Šesto poglavje. Drugi nauki iz setve. Setev in rast rastline iz semena vsebujeta dragocene nauke, ki jih lahko podajamo v družini in šoli. Otroci in mladi naj se naučijo v naravnih stvareh prepoznati delo božanskih sil, saj jim bo to omogočilo po veri dojeti nevidne prednosti. Ko bodo razumeli čudovito božjo skrb za potrebe njegove velike družine, in kako morajo v tem sodelovati z njim, bodo imeli večjo vero v Boga in se bodo bolj zavedali njegove moči v vsakdanjem življenju. Bog je seme ustvaril po svoji besedi enako kakor zemljo. Po njej mu je dal moč, da raste in se množi. Rekel je, zemlja naj požene zelenje, rastlinje, ki daje seme, in drevje, ki na zemlji rodi sadje s semenom po svoji vrsti. Zgodilo se je tako. Bog je videl, da je dobro. Prva Mojzesova, prvo poglavje, 11. in 12. vrstica. To je beseda, ki še vedno omogoča rast semena. Vsako seme, ki požene poganjek proti soncu, oznanja čudodelno moč te Božje besede, za katero velja. On je rekel in se je zgodilo, on je zapovedal in stalo je trdno. Psalem 33, 9. vrstica. Kristus je učence učil naj molijo. Daj nam danes naš vsakdani kruh. Matej 6. poglavje 11. vrstica. Ko je kazal na cvetlice, jim je zagotovil. Če pa Bog tako oblači travo na polju, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas maloverni? Matej 6. poglavje 30. vrstica. Kristus ves čas dela, da bi uslišal to molitev in uresničil to zagotovilo. Stalno deluje nevidna sila, ki kot človekova služabnica skrbi za njegovo hrano in obleko. Naš Gospod uporablja številna sredstva, da bi na videz odvrženo seme pognalo. Zagotavlja tudi pravšnjo mero vsega, kar je potrebno za obilno žetev. Psalmist je čudovito zapisal. Obiskal si zemljo in ji dal obilje, z mnogimi rečmi si jo obogatil. Božji potok je poln vode, pripravljaš njihovo žito, zares, tako jo pripravljaš. Napajaš njene brazde, poravnavaš grude, z deževjem jo rahljaš, njeno brstje blagoslavljaš. Leto kronaš s svojimi dobrinami, tvoje steze kapljajo olje. Psalm 65, od 10. do 12. vrstice. Materialni svet je pod Božjo oblastjo. Narava uboga naravne zakone. Vse oznanja in udejanja stvarnikovo voljo. Oblak in sonce, rosa in dež, veter in nevihta, vsi so pod Božjim nadzorom in se popolnoma podrejajo njegovi volji. V tej poslušnosti Bogu zrno iz tal požene najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Marko, 4. poglavje, 28. vrstica. Gospod jim da rast o pravem času, ker se ne upirajo njegovemu delovanju. Ali je torej mogoče, da je človek, ki je ustvarjen po Božji podobi, obdarjen z razumom in govorom, edini, ki ne kaže hvaležnosti za njegove darove in je ne posluše njegovi volji? Ali bodo samo razumna bitja povzročala zmedo na svetu? V vsem, kar je človeku uživeš in oporo, lahko vidimo sočasno delovanje božanskega in človeškega truda. Ne more biti žetve, če človeška roka ne opravi svojega deleža pri setvi semena. Toda brez Božjega delovanja v obliki sončne svetlobe in dežja, rose in oblakov ne bi bilo rasti. Enako velja tudi za vsako pridobitniško prizadevanje, izobraževanje in znanost. Tako je tudi v duhovnih rečeh pri oblikovanju značaja in vsakršnem krščanskem delu. Moramo poskrbeti za svoj del, potrebujemo pa tudi božansko moč, da se združi z nami, sicer bodo vsi naši napori zaman. Kadarkoli posameznik kaj doseže, pa če gre za duhovno ali posvetno, se mora zavedati, da mu je to uspelo v sodelovanju s stvarnikom. Obstaja velika potreba po tem, da se zavemo odvisnosti od Boga. Preveč zaupamo v človeške zmožnosti in se preveč zanašamo na človeško iznajdljivost. Premalo zaupamo v Božjo moč, ki nam jo je pripravljen dati. Božji namreč smo sodelavci. Prvo pismo Korinčanom, 3. poglavje, 9. vrstica. Človeški prispevek je neizmerno majhen, toda če se poveže s Kristusom, lahko naredi vse v njegovi moči, ki jo daje. V postopnem razvoju rastline iz semena se skriva praktični vzgojni nauk. Najprej je bilka, nato klas in končno žito v klasu. Marko, 4. poglavje, 28. vrstica. Ta, ki je povedal to priliko, je ustvaril drobno seme, mu dal življenjske lastnosti ter določil zakonitosti, ki vodijo njegovo rast. Resnice, ki jih prilika ponazarja, je tudi sam udejanjal. V telesni in duhovni naravi je sledil božanskemu zaporedju rasti, ki ga ponazarja rastlina. Želi, da bi enako ravnali tudi mladi. Kljub temu, da je bil veličastvo nebes in kralj slave, je postal dete v Betlehemu in je nekaj časa bil nebogljen otrok, odvisen od materine nege. V otroški dobi je bil poslušen. Govoril in ravnal je v skladnosti z modrostjo otroka, ne pa odrasle osebe. Spoštoval je starše in ustrežljivo izpolnjeval njihove želje v skladnosti z otroškimi zmožnostmi. A na vsaki stopni razvoja je bil popoln, s preprosto, naravno milino brezgrešnega življenja. Sveto poročilo o njegovem otroštvu pravi: otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. Lukeš, 2. poglavje, 40. vrstica. O njegovi mladosti piše: Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Lukeš, 2. poglavje, 52. vrstica. Tukaj je pokazano na delo staršev in učiteljev. Razvoj nagnjen pri mladih bi morali usmerjati tako, da bi na vsaki razvojni stopni odsevali obdobju primerno naravno lepoto in se razvijali kakor rastlina na vrtu. Najlepši so naravni, neizumetničeni otroci. Ni modro posvečati jim posebno pozornost in pred njimi ponavljati njihove pametne izreke. Ne bi smeli spodbujati nečimrnosti s hvaljenjem videza, besed ali dejanj. Prav tako se jih ne bi smelo oblačiti v draga, razkošna oblačila. To v njih spodbuja ošabnost in prebuja zavist v srcu njihovih prijateljev. Malčke bi morali vzgajati v otroški preprostosti. Vzgajati bi jih morali tako, da so zadovoljni z malimi, koristnimi obveznostmi ter z zadovoljstvi in izkušnjami, primernimi njihovim letom. Otroštvo je v tej priliki prikazano z bilko in bilka ima svojevrstno lepoto. Otrok ne bi smeli siliti v prezgodnje odraščanje, temveč v njih, kolikor dolgo je le mogoče, ohranjati svežino in ljubkost zgodnjih let. Majhni otroci so lahko kristjani, ki imajo izkušnje v skladnosti s svojimi leti. To je vse, kar Bog od njih pričakuje. Poučiti jih je treba o duhovnih rečeh in starši bi jim morali zagotoviti vse ugodnosti, da lahko razvijajo značaj po Kristusovem vzoru. Učinek z nezmotljivo gotovostjo sledi vzroku po Božjih naravnih zakonih. Žetev bo pričala o tem, kakšna je bila setev. Lenega delavca obsodi lastno delo. Žetev priča proti njemu. Tako je tudi z duhovnimi rečmi. Zvestoba delavca se meri s sadovi dela. Narava njegovega dela, pa če se je dela lotil marljivo ali leno, se bo pokazala ob žetvi. Z njo je določena njegova prihodnost. Vsako posejano seme obrodi žetev po svoji vrsti. Tako je tudi v človeškem življenju. Vsi moramo sejati seme sočutja, naklonjenosti in ljubezni, kajti želi bomo, kar smo posejali. Sebičnost, samopoviševanje, samoljubje in popuščanje sebi bo obrodilo ustrezno žetev. Ta, ki živi sebi, seje v meso in od mesa bo žel pogubo. Bog nikogar ne uničuje. Vsak, ki propade, se je uničil sam. Kdor se ne meni za opomine vesti, seje seme nevere, ki bo zagotovo obrodilo sad. Ko je faraon zavrnil prvo Božje svarilo, je sejal seme trmoglavosti in zato je žel trmoglavost. Bog ga ni prisilil v dvom. Seme nevere, ki ga je posejal, je obrodilo žetev svoje vrste. Tako se je upiral vse dokler ni videl opustošene dežele, mrzlega, mrtvega telesa svojega prvorojenca, prvorojence vse svoje hiše ter vseh družin v kraljestvu in vse dokler se morske vode niso zgrnile nad konje in vojake. Njegova zgodovina je strahoten prikaz resničnosti besed. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. Galatom, 6. poglavje, 7. vrstica. Če bi ljudje to dojeli, bi se bolj previdno lotili izbire semena za setev. Ko posejano seme dozori za žetev in je spet posejano, se žetev pomnoži. To pravilo drži tudi v medsebojnih odnosih. Vsako ravnanje in vsaka beseda je seme, ki bo obrodilo sad. Vsako dejanje pretehta neprijaznosti, poslušnosti ali samo odpovedi se bo ponovilo v drugih in po njih še v drugih. Tako je tudi vsako dejanje zavisti, škodoželjnosti ali nesoglasja seme, iz katerega bo pognala korenina bridkosti, ki bo oskrunila mnoge. Hebrejcem, 12. poglavje, 15. vrstica. In še toliko večjih bodo ti mnogi zastrupili. Tako se setev dobrega in zla nadaljuje sedaj in v večnost. Nauk o sejanju semena nas uči o radodarnosti tako v duhovnih kot tudi po svetnih rečeh. Gospod pravi, blagor vam, ki boste sejali ob vseh vodah. Tu pa rečem, kdor varčno seje, bo tudi varčno žel. Kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel. Izaija, 32. poglavje, 20. vrstica. Drugo pismo Korinčanom, 9. poglavje, 6. vrstica. Sejati ob vseh vodah pomeni stalno z drugimi deliti Božje darove. Pomeni dajati, kjerkoli Božje delo ali potrebe človeštva zahtevajo našo pomoč. Zaradi tega ne bomo obubožali. Kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel. Drugo pismo Korinčanom, 9. poglavje, 6. vrstica. Sejalec, ki seme odvrže, ga tako pravzaprav pomnoži. Enako je s tistimi, ki zvesto razdeljujejo Božje darove. Z razdeljevanjem pomnožijo svoje blagoslove. Bog jim je obljubil, da bodo imeli dovolj, da bi lahko še naprej dajali. Dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. Lukeš, 6. poglavje, 38. vrstica. Setev in žetev obsegata še več kakor to. Ko razdeljujemo Božje pozemske blagoslove, dokaz naše ljubezni in naklonjenosti v osebi, ki prejema, prebudi hvaležnost in hvalo Bogu. Zemlja srca je pripravljena sprejemati seme duhovne resnice. In on, ki daja sejavcu seme, bo povzročil, da bo seme vzklilo in obrodilo sad za večno življenje. S sejanjem semena v zemljo Kristus ponazarja, kako je sebe žrtvoval za našo odrešitev. Jezus pravi, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo, če pa umre, obrodi obilo sadu. Janez, 12. poglavje, 24. vrstica. Tako bo Kristusova smrt obrodila sad za Božje kraljestvo. V skladnosti z zakonom rastlinskega kraljestva bo njegova smrt obrodila življenje. Tako je za vsemi, ki prinašajo sad kot Kristusovi sodelavci. Najprej morajo pasti v zemljo in umreti. Življenje mora biti položeno v brazdo potreb sveta. Samoljubje in sebičnost morata izginiti. Ampak zakon žrtve je zakon samoohranitve. Seme zagrnjeno v zemljo obrodi sad, ki se dalje seje. Tako se žetev pomnoži. Poljedelec ohranja žito z razmetavanjem. Tako je tudi v človeškem življenju. Dati pomeni živeti. Življenje bomo ohranili tako, da ga bomo prostovoljno dajali v službo Bogu in človeku. Tisti, ki darujejo svoje življenje za Kristusa na tem svetu, ga bodo ohranili za večnost. Seme umre, da bi vzklilo v novo življenje in iz tega se učimo o vstajenju. Vsi, ki ljubijo Boga, bodo znova živeli v nebeškem Edenu. O človeškem telesu, ki je položeno, da strohni v grobu, je Bog rekel. Seje se v propadljivosti, obuja pa v nepropadljivosti. Kar se seje v nečasti, ostaja v veličastvu. Kar se seje v slabosti, ostaja v moči. Prvo pismo Korinčanom, 15. poglavje, 42. in 43. vrstica. To so nekateri izmed mnogih naukov, ki jih podaja živa prilika iz narave o sejalcu in semenu. Kot starši in učitelji si prizadevajte podajati te nauke na praktičen način. Otroci naj sami pripravijo zemljo in posejejo seme. Med delom jim lahko starši ali učitelji razložijo, da je srce kakor vrt, na katerem je lahko posejano dobro ali slabo seme in kakor mora biti vrt pripravljen za naravno seme, tako mora biti srce pripravljeno za seme resnice. Ko v zemljo sejejo seme, jim lahko podajo nauk o Kristusovi smrti. Ko pa bilka požene, jih lahko poučijo o resnici o vstajenju. Medtem ko rastlina raste, lahko nadaljujejo primerjanje naravne in duhovne setve. Na podoben način bi morali poučevati tudi mlade. Naučiti bi jih morali obdelovati zemljo. Dobro bi bilo, da bi vsaka šola imela obdelovalno zemljo. Imeti bi jo morali za Božjo učilnico. Naravne prvine je treba imeti za učbenik, iz katerega naj bi se otroci učili in pridobili znanje o človekovem izobraževanju. Obdelovanje, urejanje in obvladovanje zemlje zagotavlja vedno nove nauke. Nihče ne pričakuje, da bo neobdelan kos zemlje takoj prinesel žetev. Z resnim, marljivim in ustrajnim delom je treba zemljo pripraviti za sejanje semena. Tako je tudi z duhovnim delom v človeškem srcu. Tisti, ki želijo doseči uspeh pri obdelovanju takšne zemlje, se morajo lotiti dela z Božjo besedo v srcu. Ugotovili bodo, da vpliv Svetega Duha pripravlja mehča neobdelano zemljo srca. Če v prst ni vloženo trdo delo, ne bo prinesla žetve. Enako je s prstjo srca. Božji duh mora delovati nanjo, jo prečistiti in obdelati, preden lahko obrodi sad na slavo Bogu. Zemlja ne bo odprla zakladov za tega, ki jo obdeluje naključno. Potrebuje premišljeno in vsakodnevno pozornost. Pogosto in globoko jo je treba preorati, da se odstrani plevel, ki dobremu semenu odjeda hranila. Tako tisti, ki orjejo in sejejo, zagotovijo žetev. Nikomor ni treba stati na njivi med žalostnimi razbitinami svojih upov. Gospodo blagoslov bo počival na teh, ki med obdelovanjem zemlje sprejemajo duhovne nauke iz narave. Ko delavec obdeluje zemljo, ne ve, kakšni vse zakladi se bodo pred njim odprli. Čeprav ne bi smel zavračati napotkov in nasvetov izkušenih ali modrih ljudi, bi se moral sam dokopati do naukov. To je del vzgoje. Obdelovanje zemlje ponazarja človekovo izobraževanje. Ta, ki povzroča, da seme vzklije, ki zanj skrbi noč in dan, ki mu daje moč za razvoj, je stvarnik našega bitja, kralj nebes. A še bolj skrbi in se zanima za svoje otroke. Medtem ko človeški sejalec seje seme, da bi ohranjal in vzdrževal pozemsko življenje, božanski sejalec v človeka poseje seme, ki bo obrodilo sad za večno življenje.